kai ciam la tuta popolo transiris Jordanon, la Eternulo diris al Josuo iene, prenu al vi el la popolo dec du viroin, po unu viro el ciu tribo, kai ordonu al ili dirante, prenu al vi de citie el la meso de Jordan, cie firme staris la piedoi de la pastroi dec du stonoin, cae transportu ilin cun vi, cae metu ilin sur la noctalteo, cie vi pasigos citiun nocton. Cae Josuo alvocis la dec du viroin, ciuin li destinis ela Israelidoi, po unu viro el ciu tribo. Cae Josuo diris al ili, iru antau la cesto de la Eternulo via Dio, en la meso de Jordan, cae levu al vi sur vian shultron ciu po unu stono lau la nombro de la triboi de la Israelidoi, porce citio estu signo inter vi. Se viai infanoi morgau demandos vin, dirante, pro cio estas ce vi citiui stonoi, tiam vi diros al ili, pro tio che disflanchigis la aquo de Jordan antau la cesto de interligo de la Eternulo. Ciam gi iris trans Jordanon disflanchigis la aquo de Jordan. Cae citiui stonoi estos memorigajo por la Israelidoi eterne. Cae la Israelidoi faris til, cil ordones Josuo, ca ili prenes dec du stonoin el mese de Jordan, cil la Eternulo diris al Josuo, lau la nombro de la triboi de la Israelidoi, ca ili transportis ilin cun si alla noctalteo, cae cusigis ilin tie. Cae dec du stonoin Josuo starigis mese de Jordan sur la loco sur ciu staris la piedoi de la pastroi ciui portis la ceston de interligo, cae ili restis tie gis hodiau. Cae la pastroi ciui portis la ceston staris mese de Jordan gis finigis cio, cion la Eternulo ordones al Josuo diri alla popolo conforma al cio, cion Moseo ordones al Josuo. Cae la popolo rapide transiris. Cae ciam la tuta popolo transiris, tiam transiris la cesto de la Eternulo cae la pastroi antau la popolo. Cae la Rubenidoi, cae la Gadidoi, cae la duon tribo de Manasse transiris armitae antau la Israelidoi, ciel diris al ili Museo. Circau 40,000 armitae militistoi transiris antau la Eternulo por la milito, sur la stepon de Jericho. En tiu tago la Eternulo altigis Josuon antau la oculoi de la tuta Israel, ca ili comences timilin, ciel ili timis Moseon dum lia tuta vivo.